habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen isniin ah bisha februari ee 2015 waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad idaacadda caawi dunida ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan culimmada diinka puntland oo bulshada ku booriyey inay ka qayb qaataan dagaalka puntland looga saarayo kooxda daacish.
wax kastoo la qaban karo in la qabto, dadankaas waxay mudan yihiin ilaahay ha mariyo, ilaahay ha siliyo ummaddii waaile. waxay ku bilaabeen dil iyo umadda xoolaha haddii dhacaan, waxaadan aqoon oo ku dilaya, waxaadan aqoon xoolaha haddii dhacaya, waxaadan aqoon oo dadii ganacsadaha iyaga dabti waddanka ay uga baxeen, in allaalintii magac lahay inay waddanka ka dhamaadaan baysaa khatar lagu jiro kow iyagana sabab u ah.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii qurbe.
kanadana markii u horreysay oo taariikhdu ay ahayd ee 1800 ilaa 1860-1860 ayaa waxaa yimid dad aad u fara badan oo 30,000 lagu qiyaasay oo ka soo gudbay dhinaca Maraykanka oo soo maray ee tareen dhulka hoostiisa ahaa oo ay gacan siiyeen dad ka soo horjeeday in dadka la aqoonsado.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in falastiiniintu aanay yeelan doonin xaqa dib ugu laabashada Gaza, sida ku cad qorshihiisa oo dhigaya in Maraykanku uu la wareego marinka Gaza. hadalkaasi ayaa ka soo baxay wareysi uu Donald Trump siiyey shabakadda dalka Maraykanka ee Fox News, isagoo sheegay in falastiiniyiintu aanay dib ugu laaban doonin Gaza maadaama, sida uu hadalka u dhigay, ay heli doonaan deegaano ka wanaagsan. saacado ka hor madaxweyne Trump ayaa mar kale ku celiyey qorshihiisa la wareegidda Gaza iyo rarista falastiiniyiinta, isagoo caddeeyey in uu go'aan ku gaaray iibsashada iyo lahaanshiyaha Gaza iyo in la hubiyo in Xamaas aanay dib ugu soo laaban. Donald Trump waxa uu hadalkan ka jeediyey isagoo dul saaran diyaaradda Air Force One xilli uu ku sii jeeday magaalada New Orleans ee dalka Maraykanka si uu u qayb galo ciyaarta Super Bowlka. mar la weydiiyey in ay Washington ogolaan karto in qaar ka mid a qaxootiga falastiiniinta la dejiyo dalkan Maraykanka, madaxweyne Donald Trump waxa uu muujiyey shaki, balse waxa uu sheegay inuu furan yahay in kiis kasta si gooni ah loo qiimeeyo. ururka Xamaas ayaa si adag u cambaareeyey hadallada Trump, iyagoo ku tilmaamay kuwo aan laga fiirsan oo muujinaya jahli qoto dheer oo ku aadan Falastiin iyo qadiyadeeda, sida ay hadalka u dhigeen. bayaan ay Xamaas soo saartay oo lagu daabacay barta Telegramka ayaa lagu sheegay in Gaza aanay ahayn hanti la iibsan karo ama la kala wareejin karo, balse ay tahay qayb ka mid a dhulka Falastiin ee la haysto, sida ay hadalka u dhigeen. bayaanka ayaa intaasi ku daray in sida Trump uu wajahayo arrinta Falastiin ay u wajahayo qaab ganacsi ah ay tahay waddadii fashilka, iyada oo falastiiniintu ay ka shaqayn doonaan in ay hor istaagaan dhammaan qorshayaasha barakicinta iyo dib u dejinta. hay-adaha amniga ee dalka Liibiya ayaa soo saaray ugu yaraan 28 meyd oo muhaajiriin ah oo laga helay xabaal wadareed ku yaala saxaaraha koonfur bari Liibiya, sida lagu sheegay bogga rasmiga ee xafiiska xeer ilaaliyaha guud axaddii shalay. meydadkan ayaa laga helay waqooyiga magaalada Kufra, iyadoo xeer ilaaliyaha guud uu sheegay in sidoo kale laga soo badbaadiyey 76 muhaajiriin ah, kuwaasi oo ku jiray xabsi qasab ah. Kufra waxay qiyaastii 1712 kilomitir u jirtaa caasimadda Tripoli. khamiistii waaxda amniga ee Alwaxaad ee koonfurta bari dalka Liibiya ayaa soo saartay 19 meyd ah oo muhaajiriin ah oo laga helay xabaal wadareed ku taala aagga Jikra. sidoo kale bisha cas ee Liibiya ayaa soo saartay 18 meyd oo muhaajiriin ah oo laga helay xeebta dekedda ee magaalada Zaawiya ee galbeedka dalkaasi Liibiya, kadib markii doontii ay saarnaayeen ay degtay. Liibiya ayaa noqotay marin muhiim u ah muhaajiriinta ka cararaya colaadaha iyo saboolnimada Afrika ee u socdaalaya qaaradda Yurub iyagoo sharci haysan. madaxda caalamka oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka, ra'iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha iyo ra'iisul wasaaraha Jarmalka ayaa maanta Isniin ah ilaa iyo berri ku kulmaya magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska si ay uga wada hadlaan mustaqbalka iyo saameynta tiknoolojiyadda adeegsiga garaadka macmalka ah. Shirkan oo ah kii saddexaad ee noociisa ah ayaa la filayaa inay ka qayb galaan 1,500 oo qof oo ay ku jiraan madaxda shirkadaha hormuudka u ah teknoolojiyadda caalamka sida shirkadaha OpenAI iyo Google. Kulanka ayaa lagu gorfayn doonaa fursadaha iyo khataraha ka dhasha garaadka macmalka ah iyada oo loo kala qaybinayo dood cilmiyeedyada ku saabsan arrimaha kala ah weerarada dhanka internetka, amniga xogaha iyo garaadka macmalka iyo cilmiga iyo weliba mustaqbalka shaqada. Sidoo kale madaxda iyo khubarada ka qaybgalaysa waxa ay falanqayn doonaan sida loo maamuli karo horumarka garaadka macmalka ah si looga hortago waxyaalo kasta oo ka dhalan karta iyada oo aan la carqaladeyn horumarka teknoolojiyadani ay sameynayso. Dhanka kale, 9 dal oo Faransiiska ku jiro iyo ururo caalami ah iyo weliba shirkado dhinaca teknoolojiyada ah ayaa xaddii shalay ku dhawaaqay barnaamij cusub oo la magac baxay Current AI, kaasi oo lagu xoojinayo horumarka garaadka macmalka ah ee loo adeegsanayo danta guud amaba sida bilaashka ah, iyada oo maalgelinta horraca lagu sheegay $400 million. Mashruucani waxaa taageeraya 11 hogaamiye oo ka tirsan shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca teknoolojiyada caalamka. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Isugootinta ama isu hanjabaadda dhinaca cashuuraha ee Mareykanka ayaa hakad ku jirta, laakiin macaamiisha iyo ganacsatada wax soo saarka beeraha ee Mexico ayaa ka walaacsan waxaa dhacaya haddii madaxweyne Trump uu horey ugu sii socdo cashuurihii uu soo rogay ee 25% ahaa ee uu sheegay in uu Mexico ku soo rogayo, laakiin hadda hakadka ku jira. Victor Hugo Castello ayaa warbixintan kasoo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo jeedinaysa faahfaahinta.
Oscar Garcia waa mid ka mid ah 65 million ee Mareykanka ah ee howlgabka ah ee ku nool daqliga social security-ga ama lacagta la siiyo dadka gabooba. Marka uu dhex maraayo qaanadaha dukaamada waaweyn, waxa uu ka walaacaa kor u kaca alaabta Mexico ka timaada, sida ay u saameyn doonto jeebkiisa iyo go'aamadiisa iibsiga waxyaabaha daruuriga u ah haddii hanjabaadaha canshuuraha ee maamulka Trump ay noqdaan kuwa dhaqa. Maxay sameynayaan dadka mushaarkoodu yar yahay haddii aan hilibka cuni jirne 2 jeer toddobaadkii? Hadda waa in aan dhinnaa oo 1 mar toddobaadkii aanu helnaa, ama waxaaba laga yaabaa inaan awoodin gabi ahaanba inaan soo iibsano. 2 sano ee lasoo dhaafay, Mexico waxay ahayd saaxiibka ugu badan ee wax u soo dhoofiya Mareykanka, waxaana ku xiga dalka Canada sida uu muujinayo diiwaanka xafiiska tirakoobka Mareykanka. Xiriirkaasi ganacsi ee firfircooni wuxuu ka muuqdaa kumanaan tabaabuur ee maalin kasta ka gudbaysa buundooyinka caalamiga ah ee dalalkan ku xira Mareykanka. Maria Garcia waxay u shaqeeyaa shirkadda Majek Produce ee McAllen, kaasoo ku takhasustay waxyaabaha ay Mexico soo dhoofiso. Wuxuu sheegay inuu ka walaacsan yahay sida canshuuraha ay u carqaladeynayaan ganacsiga. Baqaarada iyo dukaamada intooda badani waxay ku tiirsan yihiin alaabta Mexico. Marka maxaa dhacaya haddii qiimuhu uu kordho laga soo bilaabo Mexico ilaa macaamiisheena? Dhammaanba falcelin silsilad ah ayay taasi noqonaysaa. Madaxweyne Trump ayaa sabab uga dhigay canshuuraha dadaalada lagu joojinayo qulqulka daroogada iyo muhaajiriinta sida sharci darrada ah ugu soo gudbaya Mareykanka. 1 Febraayo wuxuu ku dhawaaqay 25% canshuuraha Mexico iyo Canada, laakiin waxa uu hakiyey si ku meel gaar ah 2 maalmood kadib markii hogaamiyeyaasha labada wadan ay ku heshiiyeen in la xoojiyo amniga xuduudaha. Soo rogista canshuuraha waxay si xiriir ah sare ugu qaadi doontaa qiimaha maciishada, sida uu ka digayo Robert Cras Hernandez, xogayaha xiriirka rugaha ganacsiga qaranka ee Tamaulipas, Mexico. Warshadaha makuldora oo ay ku jiraan shirkado badan oo caalami ah iyo qaar badan oo ka mid ah Mareykanka, kuwaasi oo wax soo saara ama ku urursada dalkeena, ayaa sidoo kale ay saameyn doontaa qarashada dheeraadka ay keenin karaan canshuurahan. Iyadoo wax soo saarayaasha iyo soo dejiyayaashu ay dareemi doonaan saameynta tooska ah macaamiisha Mareykanka sida Hilda Gonzalez waxay rumaysan yihiin inay arki doonaan saameynta sare u kaca qiimaha maciishada. Waxay kor u qaadi doonaan qiimaha alaabta, yaasa bixin doonaan lacagta korortay. Waa innaga un kuwa bixineen. Haddii canshuur kordhintu dhaqan gasho, howlgabka sida Garcia waxay ka baqayaan in ay qasab ku noqoto in ay yareeyaan qarashkooda xitaa. Waxay la micno tahay inay si adag u shaqeeyaan si ay u iibsadaan waxay u baahan yihiin.
Aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan warbixintaas inala socodsiinay shirkad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA. ciidamada Puntland ayaa ku baaqay in loo mido culimada anigaa Puntland ayaa ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah kooxda Daesh ee ciidamada Puntland ay ka wadaan buuraleyda gobolka Bari. Kadib kulamo ay ku yeesheen masaajidada magaalada Boosaaso, culimada ayaa ku booriyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka in ay si wadajir ah ciidamada ugu garab istaagaan dagaalka argagixisada Daesh ee ku dhuumaalaysanaya buuraha Al-Misgaad. Faafaynta warkan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Xilli Puntland ay weli dagaal kula jirto kooxda Daesh buuraha Al-Miska gobolka Bari ayaa markii ugu horeysay culimaadinka Puntland waxay si weyn u taageereen howlgalka Puntland ay ku qaaday kooxdaasi oo dagaal qaraari uu ku dhexmarayo ciidamada difaaca Puntland ee weliba kooxda Daesh buuraha gobolka Bari. Inta badan culimaadinka oo bulshada kula hadlaya masaajidada ayaa bulshada iyo dawladda ku goobaabiyay inay u midoobaan dagaalkaasi. Sheikh Maxamuud Haaji Yuusuf oo ka mid ah culimaadinka Puntland ayaa sheegay in muhiim ay tahay in loo midoobo dagaalka looga soo horjeedo kooxdaasi.
Marka lala dagaalamayo nimankan waa in loo midoobaa. Maanta wuu ognahay dagaalku meel adag uu marayaa, insha Allah tacaala waa laga guuleysanayaa. Waa in ciddii ciidan heli karta, weliba qabaaishu ciidan ay diyaariyaan. Waa in waxa lagu dhaqaale la heli karo gudo iyo dibadba laga diyaariyo, iyadoo haddee ciddii wax geynaysa ama dhaqaalaha ciidan ha noqota ah nidaamka jira la ilaalinayo dowladda loo marayo si wixii ay saan laysugu dhicin ama maxaan kule meel cidlaa wixii aanay ugu dhicin. Wax kastoo la qaban karo in la qabto. Dhibankaas waxay mudan yihiin Ilaahay ha mariyo, Ilaahay ha jibiyo ummaddii waaqile waxay ku bilaabeen dil iyo umadda xoolahooda inay dhacaan. Waxaadan aqoon oo ku jiraya, waxaadan aqoon xoolaha ka dhacaya, waxaadan aqoon oo dadii ganacsada iyo dadkii waddanka ay waqaxeen in allaal intii magac lahay inay waddanka ka dhamaadaan baa khatar lagu jiro kow yaqaana sababu ah.
Dhinaca kale, Sheikh Cali Maax oo ka mid ah culimaadinka magaalada Boosaaso ayaa ugu baaqay maamulka Puntland inay hubiso ajaanibta ku sugan Puntland iyo weliba kuwa imaanaya maadaama kooxda Daesh dagaalamayaashooda ay u badan yihiin ajaanib ka kala timi wadamo kala duwan. Waa sida uu yiri:
waxaan idin leenahay isgarab taaga maamulkiina iyo dowladdiina. Difaac ka gala dalka waa lagu soo duulay, weligiina duulaan baa lagu ahaa. Cabra taariikh ayaa dalkan in lagu la qabsado qorshihiisu ahaa. Xaggee bay inoo ka yimaadeen innaga Marooko iyo Oromo iyo Itoobiyaan iyo Suuriyaan iyo umado kaloo la sheegayo inaan garanayn, bal umadahaas maxay inaga rabaan? Maxay sukeen keenay? Taa macnaheedu waa dad la wada weeyaan oo dalkan rabo in lagu qabsado. Xaqiiqadu sidaa weeyaan. Haddaan laga hortegin, maalinaan maanta ahayn baa laga doonayaa meel aan halkan ahayn. Dowladdana waxaan leenahay inay ka fiirsadaan ajaanibta dalka joogta, sharciyadda iyo waxa ay ku joogaan, oo hadda waxaan aragnaa inay aad iyo aad u fara badan yihiin habeen iyo maalinna soo gelayaan iyagoo la arkayo dagaalka ay ku jiraan, iyagoo la arkayo laga qabanayo ay sheeganayaan inay hawsha wadeen. Shacabka Puntland waxaan leenahay war isgarab taaga maamulkiina.
Magaalooyinka Puntland waxaa ka dhacaya dibadbaxyo lagu taageerayo ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada Daesh. Sidoo kale isbitaalada Boosaaso waxaa ka socda dhiig shubid ay wadaan bulshada si ay ugu taageeraan ciidamada ku soo dhaawacma dagaalkaasi. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
halka dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaa xalay dalkan Mareykanka ka dhacay finalka tartanka kubadda cagta ee Mareykanka ee loo yaqaano Super Bowlka oo ah kulan ciyaareedka ugu xiisaha badan Mareykanka. ciyaartan oo aan ka ah dalkan ayaa waxa sanadkan isugu soo haray finalka kooxaha Kansas City Chiefs iyo Philadelphia Eagles. Sanadkan waxaa ka qayb qaatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Hadaba wariyaha VOA Abdul Qadir Samakaab ayaa xalay xilliga cirifka bari ee Mareykanka markii ay ciyaartani soo gabagowday waxa uu ka wareystay wariyaha VOA da uga soo waramay gobolka Minnesota Maxamuud Mascate oo ciyaartan daawaday. Wuxuu ugu horreyn weydiiyey sida ay u dhacday iyo natiijada.
Aad baad u mahadsan tahay Abdul Qadir. Ciyaartu waxay ahayd mid aan noqon tii la sugayay. Waxaan ugu wacnayd in ciyaarta aad loo hadalhay in labadii kooxood ee ugu wanaagsanaa intii uu tartanku socday ee ciyaarta kama dambeynta isugu yimaadeen, lana sugayay kubad qurux badan ay labada kooxood soo marigaan. Laakiin nasiib darro ma noqon oo ciyaartu waxay ahayd mid hal dhinac uun u jarjeerta. Kooxdii koobka labadii kale lasoo dhaafay difaacanaysa ee Kansas Chiefs ayaana waxay u muuqatay koox iyadoo hurdaysa garoonka soo galay, aad iyo aad ayaana looga gacan sarreeyey. Waxa la oran karaa waa lagu durduriyey. Si kale haddii loo dhigo ciyaarta, waxay u muuqatay ciyaar ay ku hardamayeen caruur iyo rag waaweyn oo kale. Marka la fiiriyo awoodda ee kooxda ee Philadelphia Eagles soo bandhigtay saddexda qaybood ee ciyaarta markii daqiiqada aad u yar ay ka dhimanayeen, waxaa lagu hogaaminayay kooxda Kansas 34 dhibcood. Halkaas waxaad ka dareemaysaa in kooxdaasi afkay madaxaba laga garaacay. Laakiin kuwarkaasi markii uu sii dhamaanayay ayay 6 dhibcood keensadeen. Kabacdina ciyaartii waxay ku soo gabagabowday 22 dhibcood oo ay la timid kooxda Kansas Chiefs iyo 4 dhibcood oo ay la timid kooxda Philadelphia Eagles. Waana markii labaad oo kooxda Philadelphia Eagles ay taariikhda ku guuleysanayso ciyaartan loo yaqaano Super Bowlka, iyadoo sanadkii 2018 halkan gobolka Minnesota lagu qabtayna ay markaa ka guuleysatay. Wariye ciyaartu xaalay tabinayay Tom Brady oo isagu markaasi ahaa quarterback kooxda New England Patriots. Marka waxa ay dhigtay Philadelphia taariikh aad cajiib u ah. Ciyaaryahankooda quarterback ee banuuniga u qaybiya Galen Hurtisna waxa uu noqday MVP-ga, ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee ciyaarta finalka ayaa la siiyey. Waxa uu sid mudan Cabdul Qaadir oo ciyaaryahankaasi markii uu jaamacadda ciyaarayay oo Alabama uu ciyaaray macalinkiisii hore Nick Savens, inuu ciyaarta kama dambaysta ahayd binji geliyey oo aanu safin kulankii ugu qiimaha badnaa noloshiisa. Marka caawa, waxaan u malaynayaa in cid la hadli karta ayna jirin haddii uu Super Bowlna ku guuleystay. Ninkii Nick Saban ahaa hurda caawa uma taalo marka dhinaca laga eego. Laakiin guud ahaan marka la fiiriyo ciyaaryahankan Glenn Hurt, waxa uu ahaa ciyaaryahanada hadda quarterback ka ciyaara kuwa ugu wanaagsan, wayna muuqanaysay marka la eego qaabka kubadda uu ciyaaray in dhaweydba in uu koobkan ku guuleysan karay. Laba sano ka horna isaga ayaa laga guuleystay oo kooxda hadda uu ka adkaaday uu ka carsaday caawa ay ka badiyeen. Marka dhinaca kale, Mahomes ciyaaryahanka la yidhaahday quarterback waa kooxda Kansas Chiefs, ragga xiraa amaba ka ilaaliyay in lasoo weeraro caawa, waxaad moodeen qulqul daadada ay kusoo daayeen. In ka badan 6 mar ayaa dhulka la dhigay, kubado badan oo tuurana waa laga qabsaday. Waxa uu ekaa nin aan ahayn Mahomeskii saddexda koob ku guuleystay. Sidoo kale Philadelphia waxay baajisay markii ugu horreysay taariikhda ciyaaraha NFL-ka in 3 Super Bowl isku xigta hal kooxiyay ku guuleysato. Taasi waa haro u dhicin. Fursadaasina caawa waa laga horjoogsaday kooxda Kansas City.
Mascade, kooxdan Kansas Chiefs-ka maxaa ku dhacay koox xoogan horyaalkii haysata aad loo hadalhayay, maxaa jilbaha dhulka ugu dhuftay ilaa hadda ma laga hadlay waxyaabaha sidaas u galay xalay?
Su'aashaasi waa su'aasha ilaa hadda cid jawaabteeda haysa aan la garanaynin. Laakiin marka aad eegto qaabka ciyaartu u socotay, waxaa muuqanaysay in nimanka offensive line-ka loo yaqaano ee quarterback ka difaaca difaaca kooxda kale inay u ekaayeen kuwa ka awood liitay kooxda Philadelphia Eagles. Laakiin warbaahinta iyo waxaad moodaa mararka qaar inay iska indhatirayeen awoodda ay lahayd kooxda Philadelphia Eagles oo difaaceedu ay ahaayeen difaaca ugu wanaagsan ciyaarihii NFL-ka xilli ciyaareedkan lasoo ciyaaray. Dhinaca kale, sheekada aad kala yaabka u ahayd oo dadkii markii ciyaarta la tabinayay lasoo bandhigay waxaa ka mid ahayd in nimanka offensive line ee waaweyn ee xoogga badan ee difaacay Mahomes, marka la eego dhirkooda average ahaan celcelis wuxuu ahaa 63 ama 6.3, culayskoodana waxa uu ahaa 245, halka ragga ay sayeen celcelis dhirkoodu ahaa 6.6, awooddooda amaba culayskooduna uu ahaa 378. Marka ku dhowaad بقول ما هنا يا علي سهل لجسري سدح إنجنا ولا جدا يا مركا هذا تسوى حكى جرن كرتا إن لجود الدوري أو لجنا أود بنا إن لجأ أود بنا الحكى مغنى شهر سال في جمان تيجا بعد كسر بحذي لكن تنا عكروا على أوران كرا معلمين تودتي كوح هذا فلادلفيا إنجلس إن كباهي بنا أما كوح هذا كباهي بنايد كوب كان مركا الجواي كوح لبس إنه سكيح تكوب كدفاع نيسي يكوح مركز ووريس سرتي لبادو كوني ستيت وكوريستي كفلادلفيا كنسس ايجا كبدي سلام سنه كور ان عرب بدن ازديارن بدن اي سومارين ايا لغا دريمي او لبادو كخد اودودا مركا لفيرشو مركا وخا موقنيسي ان فلادلفيا اود بدن
مسعد ادو ايسو كوبايو عيارتا سوبر بول كا مخي مهم اوتاي او اد لوغ خيسيا او ددك قار ختا شقوين كودي او قف او قاطان او guriyaha lagu wada jiraa iimaalaha lagu daawado
runtii ciyaarta super bowlka waxa ay wadanka mareykanka uga dhigan tahay oo kale xaflad weyn oo kuwa wadanka laga dhigo oo kale ama maalmaha xurriyadda oo kale ay ula mid tahay dadka mareykanka marka aad eegto waa maalin la isbalansado asxaabtu ay balanto ciyaartan magaceeda marka aad fiiriso waxa la yiraahdaa American football football sida caadiga waxaan u naqaanaa ciyaarta kubadda cagta laakiin tan oo gacanta lagu dheelaayo haddana mareykanku waxay warkaan ciyaar ayagu iqtiraaceen ayagu eeleeyeen iyaga u gooniya marka marar badan kufaanis iyo qab ayaa ka muuqanaya in ciyaartan loo xiseeyay sidoo kale ciyaartan lacag aad u badan ayaa ku baxda xayisiimaha oo kale malaayiin dollar bay ku bixiyaan wax ka yar hal daqiiqo in ciyaarta intay socoto televisionka laga sii daayo maadaama dad aad u fara badan ay daawanayaan marka haddii aan soo koobo
madaxweynahan waa ka qayb galay soo maasanadka
ciyaartan waxay u arkaan mareykanku inay iyagu leeyihiin iyagu ay samaysteen sheekada ciyaal xamarku yiraahdaan maxaa la yiraahdaa ii sheega adiga leedaan sheekadaas bay rutaa yaa madaxweynaha mareyka ayaa ka qayb galay Donald Trump waa markii ugu horeysay oo madaxweyne xil haya uu ciyaar super bowl ka qayb galo arintaas xiiseeda ayay lahayd dhinaca kale waxay isku koox taageerayeen gabadha fanaanada caanka Taylor Swift oo iska soo horjeedaan oo aanay jecleyn Kansas City bay wada taageerayeen waxa uuna madaxweynuhu soo tweet gareeyay muuqaal uu tilmaamayo uu leeyahay iyadana waa lagu oriyay anigana waa la isacbiyay sheekooyinka ugu xiisaha badnaa oo xaday meesha ka dhacay kamid ah sidoo kale fanaanka Kendrick Lamar ayaa Super Bowlka halftime-kiisa ka heesay inkastoo marka la eego baraha bulshada sida loo hadalhayay la leeyahay wuxuu ahaa fanaankii ugu liitay dhinaca masraxiyadda ee meeshan soo bandhiga halftime show-ga marka dad badan ayaa eedeynayay in aanu wixii laga filay soo bandhigin arrintaas lafteedu sheekooyinka la hadalhay ay ka mid ahayd laakiin waxa ugu weyn madaxweynaha Mareykanku inuu kasoo qayb galay Mahomes oo ahaa ninka Kansas wata quarterback waa hooyadii walaalkii iyo gabadha tan madaxweynaha ay sawir la galeen
adayuu maseenkaas waxa uu ahaa Maxamuud Mascade oo u warramay Cabdul Qadir Maxamed Muusle Sabakaab halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA madaxweynayaasha Ukraine iyo Mareykanka ayaa isku dayay in ay gaaraan heshiis arintan ayaa imanaysa iyadoo hoggaamiyasha caalamka ay todobaadkan ku kulmayaan magaalada Munich ee dalka Jarmalka si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo mustaqbalka Kiev madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa wariyayaasha tusay khariidad qarsoodi ahayd oo sir qaran ahayd taas oo muujinaysa goobaha laga helo macdanta qaaliga ah iyo khayraadka kale ee muhiimka u ah dalkiisa
khayraadkani
waa kuwo aad qaali u ah lacago aad u badan oo aad u badan ayaa laga helayaa taasi waa sababta aan u baahanahay in aan difaacno marka haddii aan ka hadlayno heshiis sida ay Mareykanku rabaan bal aan horta heshiis galno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay wada hadal sida darteed waxaan doonaynaa inaan la galno Ukraine heshiis ay ku gudayaan wixii aan siinay iyagoo adeegsanaya macdanta qaaliga ah iyo waxyaabo kale la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump Mike Waltz
ayaa axaddii shalay ku celiyay rabitaanka madaxweynaha ee ah in dib loo soo celiyo taageerada Mareykanka ee Ukrain iyada oo loo marayo khayraadka dabiiciga ah ee uu dalkaasi hodanka ku yahay. Macdanta dhifka ah waa kuwa muhiim u ah soo saarista matoorada korontada ku shaqeeya iyo qalabka elektroonika ah ee la isticmaalo maalin kasta. Madaxweyne Zelenski waxa uu sheegay in wax ka yar 20% khayraadka dabiiciga ah ee Ukrain ay ku jiraan gacanta Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu ku tilmaamay in gobolka Dnipro uu aad hodan ugu yahay arrimahaasi, wuxuuna ka digay in haddii Ruushku la wareego, khayraadkaasi ay u diri karaan waddamada ay Mareykanka iska soo horjeedaan sida Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Iyagoo beegsanaya aaggaasi, duuliyaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukrain ayaa weerar ku qaaday ciidamada Ruushka ee doonaya inay gudaha u galaan gobolka Dnipro. Madaxweynaha Ukrain Zelenski waxa uu sheegay in Ruushku uu garanayo goobaha khayraadka dabiiciga ah ee Ukrain iyaga oo adeegsanaya xogta sahandhuleedkii xilligii midowgii Soofiyeti la sameeyey. Dhinaca aagga dagaalkana, habeen kale oo dagaal cirka ah ayaa la soo maray iyadoo ciidamada cirka ee Ukrain ay sheegeen in ay soo rideen ku dhowaad kala bar 139 diyaaradood oo noocaan duuliyaha lahayn ah oo uu Ruushku soo tuuray. Mas-uuliyiinta goboladu ma soo sheegeen wax khasaare ah ama burbur ah. Dhanka kale, sharci dejiyeyaasha Jarmalka ayaa sanadkii hore ansixiyey miisaaniyad gaar ah oo ku dhow $107 bilyan si loogu xoojiyo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi, iyagoo uga jawaabaya dagaalka Ruushka ee Ukrain. Ciidamada Jarmalka ayaa haatan ka kooban qiyaastii 197,000 oo askari, waxaana la filayaa in tiradaasi la gaarsiiyo 203,000 oo askari marka la gaaro sanadka 2013, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee AP iyo Sky News.
The situation in Europe has changed because of the war in Ukraine. So now where whole areas are changing and
xaaladda Yurub way isbedeshay, waxaana sabab u ah dagaalka Ukrain. Marka hadda waxyaabo badan ayaa isbedelaya. Waa inaan u diyaar garownaa dagaal suurtagal ah mustaqbalka. Waa inaan dhammaystirnaa kaydkeenna ciidan. Hogaamiyaasha caalamka ayaa toddobaadkan ku kulmaya shirka Munich ee amniga si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin taageerada Ukrain. Wadahadalladu waxay socon doonaan laga bilaabo 14 ilaa 16 bishani February.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
halka degsiyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. haatanna kusoo dhawaada xubintii faaqidaada ciyaaraha waxaynala socodsiinaya oo magaalada Muqdisho inagu soo diyaariyey wariyaha v o eda Mahad Cali Xidr.
kulan toocan oo wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan. kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku falanqayn doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub, sida kulamadii koobka maxalliga ah ee FA Cup-ka iyo kulamadii ugu weynaa ee ka dhacay horyaalka La Liga Spain. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya Abshir Maxamed Cali Abshir Kaka oo ah gudoomiyaha sportiga degmada Dharkinley ee gobolka Banaadir, Ikraan Axmed Kaafi Ikraan Dilber oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga Muqdisho, iyo iyo udbida cadu oo kamida gabdhaha falanqeeyo ciyaaraha ee jooga Muqdisho dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aashii ugu horeysay ku bilaabay Ikraam Dilber oo aan wax ka weydiiyey kulankii weynaa ee derbi Madrid ee dhexmaray kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid.
Hadaan fikradka dhigto kulankii xalay ee Real Madrid iyo Atletico Madrid ee derbi Madrid ahay, horta kulanka kulan weyn oo ahay kulan xamaasadiisu too ahay, inkastoo Real Madrid xalay sida laga filayn aysan noqonin, oo cid walba waxay filaysay in Atletico Real ay ku durdiri doonto, laakiin Ancelotti xal wuu ismariyey oo ammaan ayay mudan yihiin kubadda ay soo bandhigeen. Positionka ugu badan ayaa haystay, baasaska ugu badan ayaa sameeyey, shoodka ugu badan Real dhan walba xal way ka dhammaystirneed oo weerar cidii dhul Atletico qaatay, laakiin se wixii qornaay ayaa dhacay meeshaas oo draw ayaa kasoo baxay, waana faa'iidada Barcelona fans. Soo marka Real Madrid ayada ammaan mudan si u dheeshay iyo wixii maqnaa ciyaartoy ogaay dhanka daafaxa u badnaadaan leh.
Wabaasan tahay Ikraam, kaka maxaa laga diiwaangeliyey kulamadii koobka maxalliga ah FA Cup-ka ee gudaha Ingiriiska laga ciyaaray?
Hadda ka hadlo falanqeeyo ciyaarihii dhacay FA Cup-ka xamaasad lahaayeen, walow si la rabay aan u dhicin. Kooxaha Newcastle iyo Arsenal ciyaareenna sida lugta hore ogeyd ee Newcastle soo baysay mar kale aggregate ahaan Newcastle haddana way baysay 2-2 ku baysay. Arsenal home away-ga saas loo soo garaacay FA Cup-ka ah. Kulanka xiga Manchester United iyo kooxda la yiraahdo Leicester City ayadana way ciyaareen, waxaana 2-2 kusoo ku baysay kooxda Manchester United oo xilli dambe uu dhaliyay Mkwa, saasay Manchester United kusoo baxday. Arsenal iyo Newcastle, Arsenal soo baxay saas ku hartay. Ciyaarta kale Liverpool iyo waxaa safar saaray koox aad u yar, koox horyaalka championship-ka oo soo gaaminaysa oo kaalmaha hoos ku jiro. Ciyaartaasna Liverpool gool laga dhaliyay ayaa lagu dhameeyey. Koox ciyaarta Chelsea-na ciyaar aad u adag ay ahayd, Brighton ayadana 2-2 lagu badiyay Chelsea. Chelsea iyo Liverpool iyo Arsenal saasa koobka looga ciribtiray. Man City-na ayadana way badisay. Man City iyo Man United ayaa soo baxeen, halka Arsenal kooxii waaweynaa aad oo FA Cup-ka kooxdii FA Cup-ka u badneed ee Arsenalna koob kaliya ku ficneed ee ahaydna laga ciribtiray. Liverpool oo horyaalka Premiership-kan hogaaminaysa oo season fiican ku jirtana koox aad u yaraa reebtay ayadana ka ciribtirtay, dalsena Brightonna ka ciribtirtay. Xamaasad aad u weyn ayuu lahaa FA Cup-ka isbuucan, kooxaan la filaynin ayaa ka hareen. Marka ciyaar aad u xiiso badan ay ahayd oo aan la filaynin. Manchester United labada diritis Manchester yaashana soo baxeen, ciyaarahaas aad u xiiso badnaayeen.
Wabaasan tahay ugu dambeyntii codbi ayaan siinayaa balka waran guushii kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo sanadkan xiisaha horyaalka Spain ee La Liga.
Waan ku dhowahay VOA hadaan ka hadlo isbuucan kulamadii dhacay kooxda Barcelona amalaysa inaysa fiili la ciyaarisi iyadoo toban ciyaartooy oo haddana la ciyaarayso safiiliga inay badiso 4 gool ay ku badiso oo wax micnaha ayaa dareemi kartay ciyaarkan iyo laba dhibcood fili looga hayo. Marka sanadkan Barcelona wax laga sheego horta ma leh. Barcelona amalaysaaba goolasheeda kooxda ka hor imaato 4-5 inay ugu badineyso ama roso qab ama haqabin. Marka macalinka Barcelona waa macalin haddana Barcelona dareemi kartiin inay xidiga yaryar dhiilayaan kadib miyiga kasoo baxay Barcelona. Marka Barca koox weyn iyo koox yar unaba kala taqaanba, shantiida inay ka dhaliso maahane wax kalema jiraanba. Marka Barca sanadka meel u socota macalin fahmay ciyaartooda oo tactics aad u fiican tahayna Barcelona uu hogaaminaya. Marka Barca inay safiiliyo iyada hoose qabta ay ka badiso marka Barca sanadkan xooladan qaba karo. Marka Barcelona sanadka meel u socota riyaalkan cid ka xigta male aana maasantiin.
Aad baad mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee VOA. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duuban waa maad Cali Xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo laba rasmi.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe waxaana la socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno bisha February oo dalkan Kanada lagu xuso sanad walba taariikhda dadka madow oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin. Sanadkii 1995 ayaa markii ugu horreysay bisha February loo aqoonsaday bisha taariikhda dadka madow ee Kanada. Tan iyo xilligaas sanad walba waxaa la qabtaa barnaamijyo lagu weynaynayo laguna xusiyo taariikhda dadka madow ay ku leeyihiin Kanada. Faisal Hassan oo ah xildhibaankii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyay sida ay ku timid weynaynta taariikhda dadka madow.
Sanad walba bisha February waxa aynu dabaal degnaa isxusuusinaa taariikhdii dadka madow gobolkan iyo Canada oo dhan. Marka waxa aynu ku timid xildhibaanka ka tirsanayd baarlamaanka oo laga doorto xafada Etobicoke Lakeshore ayaa maaragtay sagaashameeyadii soo bandhigtay in loo baahan yahay in loo dabaal dego taariikhda dadka madow. Taariikhda dadka madowna ma aha mid ku timid wax maaragtay dhowaan. Madowgu waxa ay deganaayeen waddankan ilaa iyo waqtigii SSKCE iyo intii ka horreysay.
Dr. Jean Augustine waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ka mid noqota baarlamaanka federaalka Kanada, taasoo baarlamaanka horgeysay sharci ah in bishan loo aqoonsado taariikhda dadka madow, kolkaasoo ay xildhibaanadu xilligaasi meel mariyeen. Soomaalida ayaa ka mid ah dadyowga madowga ah ee dalkan ee weyneeya bishan February ee lagu muujinayo taariikhda dadka madow. Inkastoo Matthew da Costa lagu sheego qofkii ugu horreeyay ee asal ahaan ka soo jeeda Afrika ee yimaada dhulkan hadda Kanada loo yaqaano 400 oo sano ka hor, haddana dadkii ugu badnaa ee madow ah waxaa la sheegaa inay yimaadeen dalkan ku dhawaad 200 oo sano ka hor. Xasan Cabdullaahi Ducaale oo loo yaqaano Xasan Jabhad wuxuu ka mid yahay aasaasiyaasha ururka Edmonton Council for Somali Advocacy and Research. Maran qadka taleefanka ee magaalada Edmonton kula xiriiray ayaan weydiiyey xilliga dadka madow ay ku soo bateen dalkan.
Xuseen oo waan soo dhowahay adiga iyo hawlwadeennada kale ee idaacadda V O A iyo ummadda Soomaaliyeed ee kale dhegaysanaysaba, aad baan u salaamayaa, waxaana ku salaamayaa salaanta Islaamka. Guud ahaan noorada Ameerika ama waqooyiga Ameerika, dadkii madoobaa ee yimiday ma ahayn dad xor ah oo ku yimid rabitaankooga, dad la soo qafaashabay ahaayeen. Kanadana markii u horreysay oo taariikhdu ay ahayd 1800 ilaa 1865 ayaa waxaa yimiday dad aad u fara badan oo 30,000 lagu qiyaasay, oo ka soo gudbay dhinaca Mareykanka oo soo maray tareen dhulka hoostiisa ahaa, oo ay gacan siiyeen dad ka soo horjeeday in dadka la adoonsado. Dadkaasi waxay degeen meesha leh Nova Scotia xagga Mareykanka ka soo gudbeen. Marka dadka iyo dad kale oo ka yimiday West Indieska, jasiiradaha loo yaqaano, waxay gabaad ka dhigteen Kanada, waxayna ka mid noqdeen ee qolooyinkii taageersanaa boqortooyada Ingiriisku inay Kanada sii xukunto ee loyalistka loo odhan jiray bay askar u noqdeen.
Soomaalidu waxay dalkan ku nool yihiin 40 sano u dambeeyay, walow tiradu ay sii kordhayso wixii ka dambeeyay sagaashameeyadii. 40 sano ma badna marka loo eego bulshooyinka kale ee yimid dalkan. Haddana waxaa la sheegaa in siyaasad ahaan iyo ganacsi ahaanba ay Soomaalidu ka dhex muuqdaan bulshooyinka iyaga la midka ah. Waa kan mar kale Xasan Cabdullaahi Ducaale, Xasan Jabhad.
Xuseen oo waa dhab weeye, dadka Soomaalidu ee dhowaan bay yimaadeen. Waxaanad moodaa ee dadyowga hore ka soo horreeyay madowga ahaa in badan siyaasadda kuma aynan lug lahayn dad iska shaqaysta iyo dad waxay ahaayeen oo shaqooyinka warshadaha ka shaqeeya. Soomaalidu kooxii u horreeyay ee yimiday 90-yadii qaybii hore 90-ka, waxaad moodaa iyo qudhoodu inay ay la qabsan waayeen. Laakiin baryahan dambe waxaa bilaabmay muujad cusub oo dhalinyaro waddanka wax ku baratay ah oo u hanqal taagaya inay ka mid noqdaan siyaasadana galaan, shaqaalaha dowladda ee civil servant-ka loo yaqaanana galaan. Aad bay u soo kordheen dhalinyaro badan oo Soomaali ah baa hadda waxay ka shaqeeyaan heerarka kala duwan ee dowladda Kanada. Xagga siyaasadda haddaan u noqonnana, waxaa jira markii ugu horreysay inaan wasiir yeelanay oo Axmed Xuseen, waxaa kale oo Kanada laba xildhibaan oo heer dowlad goboleed ah, midna Nova Scotia dhowaan lagu doortay, iyo Faisal Xasan oo Toronto laga doorto Ontario ah ee consulates-na way jiraan dhalinyaro badan oo hadda isku soo taagtay oo u ordaysa wax ku guuleystay consular iyo wax meel ka sarreysa raadinayaan way jiraan marka waxaad moodaa inay u soo jeesteen dhinaca ganacsigana Soomaalidu shaqooyin ganacsiyo yaryar bay leeyihiin oo runtii ay horumar fiican ka sameeyeen marka guud ahaan waa bulsho cusub oo la qabsanaysa ama la jaanqaadaysa hayaanka geeddi-socodka ee dalka
inkastoo Soomaalida iyo guud ahaan dadka madawga ay sameynayaan dadaallo ay ku xaqiijinayaan kaalmahooda kala duwan ee ugu aadan dalkan iyo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen horumarada kala duwan haddana wali waxaa jira caqabado ay mararka qaar la kulmaan sida uu markale barnaamijka ugu waramayo Xasan Cabdullaahi Ducaale
caqabado badan bay Soomaalidu la kulantay dad kale madawna way la kulmeen waxa kamid ah North America waxay ahayd meelihii dadka lagu gumaysan jiray dad badan oo wali waxa jira afkaarta gurracan ay maskaxdooda ku jirto taasi waxay keentay dad badan inay matqana adaas la kulmaan waxaad se moodaa in waqtigu uu isbedelayo dadkii wax barteen
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oon kusoo qaatay bisha February oo dalkan Kanada laga xuso taariikhda dadka madow oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin tan iyo intaan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay la socodsiinaysaa Zainab Abukar
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhawaanahan ku soo badanayay muuqaalo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiistagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan isla markaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur Malaaq Abdul Qadir Ciliyo oo kamid ah waayo joogii hore ee Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Xasan
muddadan 30 sano ah ma la arkin wax dalxiis ah dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo stability hadda la helay dhalinyarada way iswareysteen waxay isdhaheen intee loo dalxiistay kara dadka maxay refreshment ay ku heli karaan marka la isfiirshay dhalinyarada is arkeen waxaa la isdhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran maxay tiraahdaa dhulkan kaloo banaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada is saaran dhamaan waa loo dalxiistay kara markii la odorsay ee dhalinyarada is arkeen waxaa la isdhahay allay lehe waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada banaankeeda aadaan soo dalxiistagaan dhulkii bartaan deegaanadii bartaan maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaarkood wabiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka istaaran yahay oo kaleeto marna geeli ay listaan marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay kasoo gurtaan sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kabankoodii waxyaabaha dhaqanka ahaa dhaantooyinkii oo kaleeto wasaqadii oo kaleeto dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada ku soo laabtaan subaxda digan ay wada shaqo tagaan maalintaas jimcaha ay aad u soo damaashtaan marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen waana hirgile fikirkaas
Malaaq Nuur
nimankan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiican tahay inay hadda nabadgelyo yar helaan ee horta magaalada ka baxaan ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoog yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha isku soo sawirto magaalada Hareereed iyo badaan afkeeda iyo meelahaas dalxiis ma noqoto dalxiis waxa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood ama tumishan maalmood uu yaraan waa inaad maqantaa horta kow meesha aad ku dalxiisays wax waaye magaalada Xamar Hareereheeda meel uu dalxiis maaha dalxiis wuxuu ahay Soomaali sidaada miyiga ninka joogo dalxiis wuxuu ahay ninka u yimaada dalxiis wuxuu ahay dhulku waxa uu lahayd dhir qurux badan oo caraf badan ubax kala jaad leh oo aad dhin ma joogto xoolahi ma joogan in laga dheeraada fiican hadeen noqaysana in la tago meel dheer xoolaha ay daaqayaan oo bay bakool muxuu ahaay hadii al idmaayo kismaayo qalax ay leedahay meel oo xoolahan daaqaan oo magaalada u dhow oo ugaadi la arkaa duur joogti wixii libaaxi maroodigi eeladi diir diirki waxyaalahaas deeradaas dalxiiska ina meesha u tagtaa fiican oo wax cusub baa soo aragtid laakiin in meeshan ka baxdo cal garoobkan dhex fadhiisato oo meeshan soo galaan galato waxay macnaheysa idihiis ma jirto meelba maada aadinba xamar unbaa joogt gudiisa
haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Xasan waa dagaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiisto deegaanka ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga. Adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto. Maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid?
Wax weyn bedeli kartaa waxaan u sababeynaa horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay? Anaga waxaan u baahanahay dhul oo daaqsin leh, xoolihii ay joogaan, caanihii fresh-ka ah oo geel laga heli karo, caanihii lo'da laga heli karo, beerihii laga heli karo, iyo waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah, bunki, galeedi, waxaas oo dhan hadii laga heli karo, waxa waaye qofkii waa meel dalxiiska waa helay, hawana uu helo. For example, meelaha dhalinyarada ay aadayeen, sometimes wax guri kuma oolin, waa dhul aad u weyn, daaqsin leh. Waxay tirada cooska uu baxayo jeel dhinac uu ka qoodanayo waxay tirada sometimes markii duleedka deyni la dhaafo wabiga maraayo waa waxyaabaha sabirada inaan ka aragtayna laga yaaba in wabigaadu meesha maraayo waa bilaks meeshaas maxaa haadir ku ah markaa waxa haadir ku ah muuskii haadir ku ah cambiya haadir ku ah maxay tirada dalagii waweynaa haadir ku ah hadii dhinacaan in warshiqa aadno dhinacaan jasiirada aadna way dhaxan sidoo kale wili waa wiligeed waa aadi jiri waxa waa xeebti hawadeedi iyo maxay tirada meeshii in banoon lagu soo wada ciyaaro maxay tirada in hawadi la arko aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto dhalinyaradan hadda waa dareemeen waxa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho iyagii la jeclaaday dhalinyaro badan hadda waxay taagiyeen oo gobolada joogan oo kaleeto meeshan xamar maxay tirada duleedkeeda miya saami u qurux badan tahay macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha Allah taala dadka diaspora oo dibadda ka imaanaya inaa cazuuno
Malaaq Nuur wad naqleysaa Dr. Xasan waxa uu qabaa in shaqo wanaagsan ay bilaabeen oo abuuri karta isdhexgal bulsho iyo in dhalinyaradu ay ku tartamaan bilicda degmooyinka gobolka Banaadir adigu taa ma ku muuqata horumarka iyo rajada uu Dr. Xasan qabo in tani ay keeni karto
horta waa fiican tahay in wax la bilaabo laakiin wax isku dhaw ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda dalxiiska hore wuxuu ahaay awad soconaysay maalin baad soconaysay meesha rabtaad maraysay wax cabsi ma jirin okay dhirti waagaas bixi jirti hadda malahan ugaar waxaa jirta xurre oo aan la xareynin meel iska joogt kale iska daaqayso oo aan kaana dideynin hadda ugaarti la heli maayo degeel waa la dhaqdaa waa la yaqaanaa loo waa la dhaqdaa arig waa la dhaqdaa wax kasto waa dhaqaale laakiin waxa adiga xiiseynaysa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu hadii al idmaayo socdo hadii al idmaayo koox koox u socdo libaax saasoo kale koox koox u socdo dameer faruu koox koox u socdo deer daba taagtii oo iyadana saasoo kale koox koox u socoto xoolihi kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihi waxaan ku leeyahay dhul xur ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsanin oo meesha rabti xanaysid waxaa la yiri ninkii oo isha loo fiiq waxa uu meeshaas maxay ahayd aad meesha qurux badan wiira adiga ilma yar waaye haddii indhaha u fiiqmayba Dr. Xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tegi oo lagu soo banu lagu soo ceyray amba kama lagu soo tumay ama haddii alla idmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax ka bedela maaha ifan waxaa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan saddex isbuuc bil ila laba bil
haye Dr. Xasan
Malaaq waa mahadsan tahay ma aan horta xilligan xilligii waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray maanta wax walba available ku yihiin duuladeeda magaalada Muqdisho waxay available ku yihiin kaxda deegaanka loo weyn oo Shimbiroole meelihii dhamaa ceelasha Hilwa meelahaas oo dhan waxaa maanta xaadir ku ah xoolihii maxay tiraahdaa beerihii maxay tiraahdaa deegaanka furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli karaa marka hadii wax walba meesha laga heli karo waxa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hooloodi ku fulshan karaan haddana hadii laga helayo for example geeli maxaa sometimes meelaha qaar waxa lagu arkaa ugaarta qaar kood oo kale waa dhalinyada qaar kood waa soo arkayaan in hadii marka waxa soo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walbo loo aadi karo meelaha hadda aan sheegney loona dalxiistay karo dhalinyarada ay u dalxiistageen waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo oo dadka ku soo wada xirmaan meesha loo maxay tiraahdaa dalxiiska meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas ku soo baxdo maxay tiraahdaa bil sharaf la siiyo si dhalinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkan ay u sii horumariyaan sometimes meelaha qaar kood waxa waaye roobka markood oo kaleeto aad ay u cagaaranayaan marka dhalinyarada waxyaaba ay u baahan yihiin waxyaabahaasa ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaaladu jooga waa soo hayaan ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno
waxaan siinayaa malaaq nuur
waa aragtidiisa laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xereeyey oo maankaale iyo buusha la siiyey iyo boorash iyo walxaana garanaynin ilaahay iyo rasuulka caanigiisa inay waxay u dhidhamayada garanaynin waa rutiiso miyigii waa soo qaxay waa yimid laakiin ma soo wada qaxin adigana miyigii soo qaxay dhaxdiisa ee geelku oodatay waxaa loo baahan yahay horta inay maskaxdaada ay fareesho noqoto hawo oo oxygen fiican ina heshid caano dhadhamaya ma haysatid dhir fiican caafimaad qabta ma haysatid dadka horan waxaa tagi jirnay jowhar goob weyn janaale qoryooley meel kasto baay bakool inta beledweyne guri goob weyn waxaa helaysaa midho geedaha ka baxay waxaa helaysaa dhir oo kala jaad oo ubaxooda carafta adyaaf adigoo udgoon iyo xoolihii caanahooda carfaayo dhirtii oo carfayso ubax carfayo kala jaada leh adoo dhex jiifanaya iyo adoo bil soo joogi waxaad imaanaysaa adoo xasuustaa hore soo noqotay marka ma hal saac iyo laba saac iyo saddex saac shan saac iyo dalxiis uma aqaan aniga ma aha dalxiis maalin iyo maalin gelinkeed meel la tagay waa inaad tagtaa meel hadday ugu yar tahay lixdan todobaatan boqol sagaashan laba boqol oo kilomitr inaad tagtid horta oo meeshaa soo barido ilaa toban habeen ilaa labaatan habeen markaasaad wuxuu ku baxaya muxuu ahaa dalxiiskaaga markaas uu sax noqonaya
haye doctor xasan waad maqlaysaa dooda malaaq nuur maxaad ugu jawaabi lahayd
aniga weli waxaan aaminsanahay inay tahay horumar iyo maxay tiraahdaa bilow fiican oo dhalinyaradii soo jiitay hadda maanta waxaad arkaysaa degmooyinkii iyo dhalinyaradii inay ku leeyihiin intay jimcaha intay aadnaa waaba waxay noqotayba waxa waa kulan oo maxay tiraahdaa ardada jaamacadaha iskuullada haweenka dhalinyarada ay ku kulmaan xataa mararka qaarkood waxaa suurtageli doonta in jaamacadaha qaarkood xaflad ay ku qabsadaan duleedyada muqdisho sida hadda dhacdayba marka waxaan aaminsanahay in bilow fiican uu yahay degmooyinka ay ku tartamayaan xataa dhaqaale laga abuurayo fan meeshaas uu ka soo bixi doono
malaaq nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si dib loogu soo nooleeyo dalxiiskii dalka isla markaana loo abuuro isdhexgal bulsho maxaa la gudboon dhalinyarada hadda bilowday qorshahan dalxiisii deegaan barasho
deegaan ma barasho hayaan dalxiisna uma aqaano aniga saacada meel lasoo joogay deegaan ma barasho hayaan xamar duleedkiisaan jooga u dhow deegaanka intee waay waa inaad barataa degmooyinka dheedheeroo fog waa inaad barataa gobolada muxuu ahay fogfog waa inaad meel cusub oo carfayso oo geedo lawa oo nuuc kasta leh iyo xoolo daaqaayana xor ah xoolaha ud waxaa la yidhaahdaa duuljoog iyo dugjoog aa la kala dhahaa inaad lasoo aragtid ayaa ka fiican in aad xamar duleedkiisa ku meermeeraysato gooya xamar xdo inta laga leexdo amba haloo leexdo muxuu ahay bari amba koofar haloo leexdo ama warshiiqi dhulkaas hala tago bannaanka waa inay meel oo magaalada ka fog oo nadiif hawadeeda oo oxygen xor leh inay tagaan
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay malaaq nuur malaaq cabduqaadir ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore iyo doctor xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsantahay saynab abuukar oo doodaasi gaaban inala socodsiinaysay waxaana aad kala socoteen laanta af soomaaliga v o a haatana kusoo dhawaada mid ka mid a heesahan idin ku tala galnay kasiyan digistiyal kusoo gabagabeenina baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan dilaynay sidaas iyo nabadgelyo.
Maroon, 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 ma